Přípravy k svatořečení blahoslavené Anežky České. Po celé naší vlasti se v poslední době rozmnožily přímluvné modlitby za svatořečení Anežky Přemyslovny. A není to zdaleka jen proto, abychom měli další světici v našem českém nebi. Všichni si totiž naléhavě uvědomujeme v dnešní neklidné a rozhárané době, jak by nás mohla Anežka Česká posílit svým příkladem zbožnosti, poslušnosti, kajícnosti, chudoby a láskou k bližnímu. Na její velikosti v duchovním životě si také připomínáme, jak mnoho pro každého mladého člověka znamená náboženská výchova. Ale nejen to. Do popředí vystupuje odpovědnost rodičů za tuto výchovu a zvláště pak nezastupitelná úloha matky. Vždyť právě v rodině musí být položeny pevné základy k náboženské výchově naší nové generace. Potvrzují to i slova představené slovenských premonstrátek.
To si přišla už s náboženskými základmi a s dobrou výchovou z domácího prostředí, ale zaručeně, že od našich sestier premonstrátok prebrala veľa a veľa k tej zbožnosti a potom mohla ju plně rozvíjať v kláštore, kde potom sa až do konca života venovala.
To bychom asi měli za příklad dát tu její maminku, která jistě, asi o to stála.
Ta položila základy, ale rozvíjali se potom do cenoch našich sestier. A to člověka blaží, že přece my máme čosi akusí spojitost s tou blahoslavenou Anežkou.
No to je minulost, ale matko Celino, máme před sebou novou mladou generaci.
Ano.
Má si co vzít. Jednak z příkladu těch rodičů, nemluvme jenom o matce, ale i o samotné dceři.
Potřebovali bychom také světé matky, jako malá Anežka. A potom by aj děti vyzerali jinak. Ale dnešná mládež nie je zlá, oni ju zlo vrobí, ona hledá pravdu. A preto aj kontemplatívne rády v zahraničí majú oveľa viac dorastu, ako sa hlási do apoštolských inštitútov. Lebo oni hľadajú tú pravú chudobu, to práve odriekanie a to práve v tých kontemplatívnych rádoch uzavretých je asi sa najviac uplatní.
Až prídu tí oslavy svatořečení, dnes tedy blahoslavené Anežky, pak svaté Anežky. Já myslím, že to bude radost všude u nás, v Čechách i na Slovensku.
Určitě. Nemůžeme robiť rozdíl mezi světcom, či je Čech, či je Němec, alebo Maďar, alebo Slovák. Vždy jsme radí, keď se na oltár dostane vyššie některý světec. Lebo je to vždy člověk, který žil tak, jako jsme žili my, a teda je ale povýšený právě pro svoje hrdinské činy a činnosti. Pro nás to znamená, aby jsme se aj my dali do práce a nasledovali.
Úcta k Anežce Přemyslovně je dnes velmi živá, ale není výplodem dnešní doby. Pohled do minulosti nás přesvědčí, že boží lid u nás ji měl věrně ve svém srdci už od jejího pozemského života. Hned po smrti byla Anežka ve svém klášteře uctívána a tato úcta se rozšířila v celém Českém království. Rozšířil se její latinský životopis a byl opisován spolu s listy, které obdržela od svaté Kláry. Především poslední Přemyslovna, Eliška, manželka Jana Lucemburského, se pokusila o Anežčinu kanonizaci. Na Eliščinu žádost byl poslán roku 1328 papeži Janu 22. prosebný list o Anežčinu kanonizaci. Další prosebný list poslala abatyše kláštera na Františku, třetí pak neznámý žadatel. Zatím královna Eliška roku 1330 zemřela a tak tyto snahy zapadly. O to též se pokusil i Eliščin syn Karel IV. V době husitské a pohusitské nebylo na svatořečení velké přemyslovné pomyšlení. Snaha o Anežčinu kanonizaci oživla až v 17. století, kdy roku 1666 je vydán tiskem starý český překlad latinské legendy a vycházejí dva Anežčiny životopisy. Než ani toto spojené vlastenecké barokní úsilí nebylo korunováno úspěchem, i když přispělo k oživení Anežčiny úcty. Snahy o Anežčinu kanonizaci neustávaly ani v dalších dobách. Proces však stále váznul na skutečnosti, že přes důkladné hledání nebylo možno nalézt Anežčiny pozůstatky, jak nařizovaly kanonizační předpisy. Proto byly podniknuty pokusy, aby Anežka byla alespoň blahořečena. To se podařilo teprve pražskému arcibiskupu kardinálu Schwarzenbergovi. Papež Pius IX. Dekretem z 3. prosince 1874 potvrdil úctu blahoslavené Anežky České a dovolil, aby se její památka slavila 2. března. O Anežčině životě máme i několik životopisů, ve kterých jsou zaznamenány četné zázraky, k nimž došlo na její přímluvu. Její ušlechtilý zjev poutal též záhy literáty i výtvarníky. Breviář z roku 1356 i deskový svatoanežský oltář z konce 15. století jsou počátkem cesty, na níž se pak podstatně podílela doba barokní, romantická i moderní. Věřící si přáli její svatořečení. Jejich naděje byla posílena dopisem tehdejšího kardinála státního sekretáře Pacelliho v lednu 1936, kdy kardinálu Kašparovi se dostalo tohoto sdělení. Svatý otec obdržel váš list, němž jménem všech biskupů a kněží žádáte, aby se dostalo poct svatých blahoslavené Anežce České, jež jest vaší země ozdobou a světlem. Tato žádost podle zvyku a ustanovení byla ihned zaslána zboru, jehož úkolem je chránit posvátné obřady. Sám si velmi přeji, aby přání došlo rychlého a šťastného vyplnění. Tyto naděje se ještě prohloubily, když se svátek blahoslavené Anežky České 2. března 1939 byl kardinál Pacelli zvolen papežem. Ale začátek druhé světové války a poté brzká smrt kardinála Kašpara splnění těchto nadějí opět oddálili. Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek požádal o svatořečení blahoslavené Anežky svatého otce Jana Pavla II. Prefekt kongregace pro svatořečení a blahořečení pak pražskému arcibiskupu sdělil, že se už netrvá na dřívějším požadavku nalezení Aneščiných tělesných pozůstatků. Svatořečení bude provedeno podle toho, co víme z historických pramenů o jejich cnostech a o její úctě. Jedním z potřebných dokladů je Anežčin životopis historicky přesně podložený. Věnuje se mu náš krajan, který působí delší dobu na Lateránské univerzitě jako knihovník. Je důležité, že svatý otec Jan Pavel II. Je Anežčinu svatořečení velmi nakloněn a přeje si, aby byl proces brzy uzavřen. Naším vroucím přáním je, abychom mohli co nejdříve a s důvěrou volat: svatá Anežko Česká, za mír a blaho naší vlasti u Boha oroduj. Už jsme se zmínili o tom, že staleté úsilí našich předků o blahořečení Anežky České bylo úspěšně uzavřeno až za pražského arcibiskupa kardinála Bedřicha Josefa Schwarzenberga, který zastával úřad primase v letech 1850 až 55. Ale nebyla to jen jeho zásluha. Vzpomeňme jednoho z těch kněží, který byl nejen velkým ctitelem Anežky Přemyslovny, ale který se i při mnoha překážkách snažil přispět k jejímu blahořečení. Je to sloupnický děkan Jan Alois Dreml. V 80. letech minulého století velmi horlivě sbíral dokumenty o úctě Anežky České. Naschromáždil jich celý soubor a pak žádal písemně i osobně kardinála Schwarzenberga o zahájení procesu blahořečení. Jeho první prosby nebyly úspěšné, dokonce i jeho osobní slyšení bylo nejdříve odmítnuto, ale nedal se odradit, dále sbíral dokumenty a znovu naléhal na pražského arcibiskupa, až byla jeho žádost vyslyšena a později korunována úspěchem. I na tomto příkladu je vidět, jak se Anežka Přemyslovna těšila všeobecné úctě. Vždyť páter Jan Alois Dreml byl původem Němec a přesto se Anežka stala jeho velkou duchovní láskou. Narodil se roku 1821 v Jedlové u Poličky a na kněze byl vysvěcen v roce 1845 v Hradci Králové. Jako kaplan působil nejdříve v Korouhvi u Poličky, potom v Újezdě u Chocně a konečně ve Sloupnici, kde se pak stal administrátorem a od roku 1857 farářem. Jak se ve starých záznamech dočítáme, byl knězem svatého života a také své osadníky vedl trpělivě ke svatosti. Ač tedy Němec, miloval vroucně naše patrony a zcela mimořádnou úctu choval právě k Anežce Přemyslovně. Jeho zásluhy o blahořečení Anežky České veřejně přiznal sám královéhradecký biskup Josef Jan Hais v pastýřském listě, vydaném u příležitosti beatifikačních slavností. Píše se v něm: Konečně nejmilejší, mlčením opomenouti nesmím, že to v srdci svém přesvědčení chovám, jak zvláště naše diecéze královéhradecká s radostí a s důvěrou k této blahoslavené svých zraků obraceti může a má, protože z naší diecéze kněsto byl v pánu zesnulý Jan Dreml, děkan ve Sloupnici, který byl vroucím a obětavým ctitelem blažené Anežky a poslední jeho se zdařilým výsledkem se potkavší prosby, aby za blahoslavenou prohlášena byla. Bůh jenž mu před smrtí té radosti dopřál, že prosby jeho vyplněny byly, dejš mu i nám všem v nebi účastenství míti se svatou Anežkou u věčné radosti a velebnosti Otce, Syna i Ducha Svatého. Sloupnický děkan Jan Alois Dreml tedy ve své snaze nakonec uspěl, ale při slavnostech, které byly uspořádány ve Sloupnici ke cti nové blahoslavené, byl již tak vážně nemocný, že se jich nemohl osobně zúčastnit. Snažil se však o to, aby blahoslavená Anežka byla slavena mší svatou a hodinkami nejen v Čechách, ale i za hranicemi a psal proto listy různým konzistořím. Zemřel v roce 1875 a před smrtí se dal donést na rozloučenou do chrámu, aby zhlédl obraz blahoslavené Anežky České a zasvětil jej nejsvětějšímu srdci.
Yeah.
Když bylo v roce 1926 v celé církvi slaveno 7. výročí smrti svatého Františka, ozval se nový podnět k žádosti o svatořečení blahoslavené Anežky Přemyslovny. Se zjevem asijského reformátora křesťanského života měla být oslavena jeho česká duchovní dcera, která patří k největším realizátorům jeho obroditelského poslání. Blahoslavená Anežka založila v Praze nedaleko svého kláštera na Františku špitál, jenž záhy po svém vzniku zakotvil u Karlova mostu. Ze špitálního bratrstva, založeného roku 1233, vznikl rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou k ošetřování chudých a nemocných. Odtud vzešlo nové jednání o kanonizaci. Velmistr řádu jmenoval 19. dubna 1927 postulátorem svatořečení křižovnického knihovníka pátera Václava Bělohlávka Svatobora. Ten žil v letech 1870 až 1967. V této době se nejvíce zasloužil o probuzení úcty k blahoslavené Přemyslovně. Toho dne byla poslána oficiální žádost pražskému arcibiskupu Františku Kordačovi o zavedení církevního řízení, aby blahoslavená služebnice Boží Anežka, dcera Přemysla Otakara I., krále Čechů, ještě úcta od nepaměti potvrzená dekretem svatého otce a velekněze Pia IX. Dne 3. prosince 1874 byla svatořečena a v seznamu svatých božích služebníků a služebnic zapsána. Za tímto účelem páter Bělohlávek začal vydávat časopis od Karlova mostu, zpracoval objevné dějiny českých křižovníků a napsal řadu hlubokých statí o blahoslavené Anežce České. Jedna z nich pojednává o tom, jak Anežka Přemyslovna v úsilí o křesťanskou obnovu navázala na své předky. Naše prvomučednice svatá Ludmila s manželem Bořivojem po 17 let kladla základy českého cílometodějského křesťanství. Šlo zde o dílo rozhodujícího dějného významu. Ludmila si byla vědoma odpovědnosti a její vladařský duch nebyl nečinný i v údobí jejího 30letého vdovství. V díle upevňování křesťanství cílevědomně pokračovala. Je třeba si uvědomit, že převrat, který roku 920 vyvrcholil Ludmiliným zardoušením, není jen záležitost politická a přemyslovsky rodinná, ale náboženská. Je to patrné z celkového pojetí nejstarších zpráv a živé přítomní tradice, na kterou navazovala blahoslavená Anežka svůj počin k obnově svou dobou ohroženého evangelia. Anežka v údobí křesťanství ohroženého v evangelní ryzosti jeho vlastními vyznavači pochopila nutnost obecné obnovy. Z našich svědců je možno Anežku označit jako prototyp dějinné reformy, která je součástí všekřesťanského hnutí. Anežka pochopila, že musí začít náprava a odčinění právě odtud, kde se slevuje z evangelia očividně. Proti pyšným a smyslným Hradčanům, hluboko pod nimi na druhém vltavském břehu, a to mezi lidem, který je jádrem národního společenství, postavila svůj klášter, ohnisko nové zbožnosti, pak nemocnici k hojení duševních a tělesných ran. Byla to miska na vahách časné spravedlnosti, která vyvažovala pokorou a kázní, co zavinila současná pýcha a smyslnost. Je-li české prvokřesťanství, chápané ve své evangelní ryzosti dílem kněžní svaté Ludmily, právem v rozhodující hodině blahoslavená Anežka sebe poznala nejen jako pokračovatelku, ale slyšela v něm i výzvu k zápasu o záchranu tohoto svatoludmilského křesťanství. Stala se pochodní nad dějným svatodušním znamením náboženské obnovy a zapojila se do Františkova soudobého reformního poselství, přicházejícího k celému křesťanskému světu. Královská dcera nastupuje obroditelskou cestu nikoliv jako jeden izolovaný obroditelský zjev pouze ve vztahu k přemyslovskému rodu. Její čin se dotýká celé země, je součástí evropského hnutí letnicově zasahujícího soudobé národy. Je to čin kolektivní, uvážíme-li, že několik desítek panen z nejpřednějších českých rodů přijímá šat chudých a spolu s ní se zasvěcuje životu podle evangelia v jejím novém klášteře. Nelze pochybovat přes všechnu lidskou slabost, že pod Aneščiným vedením, tíhnoucím přísné sebekázni, vyrostl celý pluk svatých bytostí, které jsou vítězným pohybem v duchovních dějinách české země. Aneška je matkou této duchovní rodiny. V její osobě jakoby žili bytosti nám neznámé, v čase zapomenuté, bezejmené. Aneška se stala znamením času v dějinných předivech, ve kterých jde o samu existenci a podstatu ohroženého evangelního křesťanství. Jestliže blahoslavená Aneška svou kanonizací staletími připravovanou vstupuje do našich dnů, je to nejenom naděje, ale také výstraha před pohodlným, povrchním, farizejským a proto nepravdivým křesťanstvím. Není sama, neboť je takřka vtělením tisíců, kteří i později v jejím příkladu reformátorsky usilovali u nás o obnovu křesťanského života. Její příchod můžeme chápat jako poselství nesčíslných, kteří přinesli oběti svého života, procházeli tříbením, zkouškami, temnými nocemi. Jestliže svatá Ludmila v legendě 11. století je přirovnávána k hvězdě jitřní, zjev Aneščin byl charakterizován hned po její smrti světelným erbem, hvězda pod křížem. V tom smyslu její kanonizaci staletími připravovanou lze označit jako Aneščinu plnost časů, ve které je doplněn počet těch, kdo jsou z jejího duchovního rodu a kteří spolu s ní přicházejí jako světelná náplň podle počátku jejího životopisu, kterým poslední přemyslovna Eliška provázela své úsilí o její kanonizaci před 600 lety. Aneška Přemyslovna je zjev letnicový. Aneška Přemyslovna byla 9. dítětem Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, když král zapudil svou manželku Adélu se svými 4 dětmi. Je to náznak, jak přísné křesťanské pojetí nebylo u nás plně chápáno ve svém charakteru svátostném a podléhalo potřebám zvláště politickým. Zdá se, že události, které se seskupily kolem této přemyslovské rodinné skutečnosti, byly Anežce už od mládí průhledem celým dobovým ovzduším a měly dopad i na její osobní střízlivost k trojím zásnubám, v nichž se měla stát dokonce císařovnou. Zároveň však vnímala obrodné dobové hnutí, které se projevovalo křesťanstvu mimo naše území. Patrně pochopila, že Čechy v Přemyslovském královském rodě nedosahují dosud onoho už jinde se projevujícího obrácení a že nezapojení se do reformního hnutí činí království v křesťanském pojetí méněcenným přes všechen vnější věhlas jejího královského otce. Aneška jakoby se své matky Konstancie vysála hořkost jejího nikdy asi utišeného svědomí o vině a bezpráví jinak slavného Přemysla, které spáchal na své první ženě, což mělo neblahou ozvěnu v evropském pohledu na pražský královský trůn. Myšlenka smíru byla Konstancií vtělena do kláštera v Tišnově na Moravě, který založila a kde nalezla v závěru svého života klid duše a kde byla i pohřbena. Tato myšlenka byla však plně zrealizována posláním jejího 9. dítěte. K tomuto průhledu ke křesťanství, z jehož zásad se víc než polovičatě slevovalo, přistoupilo u Anežky vědomí o křesťanství plném, jak se projevilo u přemyslovských prvokřesťanů po velehradském pokřtění knížete Bořivoje. Anežce jistě nebyla neznámá legenda z 11. století, skrze níž se stýkala s příkladem kněžny svaté Ludmily. Chápala její vnitřní zápasy, neboť před křtem v Ludmile jako ve všech ostatních současnících kolovala krev pohanská se svou prudkou smyslností. Závěr života Ludmilina, který jako vdova prožívala mimořádné kajícnosti, jistě oslovil naší Přemyslovnu. Životopisec o Ludmile říká, že na kříž přibyla vášně těla svého i jeho žádosti a mluví o bdění, postech, o rozličné askezi, kterou tělo očišťovala a uváděla v podanství ducha. Tento příklad musel na Anežku zapůsobit uprostřed soudobé do očí bijící smyslnosti. Její nábožensky vnímavá bytost nezapřela přemyslovskou krev v jejich kladných hodnotách vladařských. Nezaváhala a nesahla činem své vlastní osobní heroičnosti. Radikálně chtěla přispět k obrodě vyšším náboženským pojetím, se kterým se viditelně projevila i obecná zvýšená úroveň mravní. Obrácení celku bývá výsledkem evangelního pojmu modlitba s postem. To znamená osobní důsledná sebekázeň jedinců obětovaná Bohu na ten úmysl, aby panství hříchu mizelo a Boží sláva naplňovala zemi. Snad na Anežku zapůsobila slova, která o pramáteři přemyslovského rodu napsal zmíněný životopisec 11. století. O země česká, kdyby sis uvědomila, jak drahocenným darem si byla obmyšlena, jak jasného světla paprsky si ozařována, jak mocnou zastánkyni a přimluvkyni máš v nebesích, tu plesala bys radostí. Anežka dorostla a dozrála k tomuto uvědomění a plesání. Lze předpokládat, že byla od dětství v ustavičném duchovním spojení s naší prvomučednicí a v jejím příkladu chtěla přinášet ovoce hodné pokání. O nikom z našich svatých patronů není soudobých zpráv, že by dosáhli takových stupňů mystické modlitby, kdy i tělo není podrobeno zákonům země, jako o blahoslavené Anežce. Modlitbami a posty její pozemská schránka se přibližovala k odhmotnění, které bylo náznakem na nebe vstupování nejen její duše, ale i jejího těla.
Dávajme vďaky svému spasiteľovi, který zastoupil na tento svět, aby bol Boh s nami, vzývajme ho a volajme. Kriste, kraj slávy, buď nám svetlou a radosťou.
Kriste, kraj slávy, buď nám svetlou a radosťou.
Kriste, Pane, svetlo vychádzajúce z vysosti, prvotina budúceho stvetenia. Daj nám ísť za tebou, aby sme neuviazli v tvojí smrti, lež chodili vo svetle života.
Kriste, kráľ slávy, buď nám svetlom a radosťou.
Ukáž nám svoju dobrotu rozliatu vo všetkých tvoroch, aby sme všade videli tvoju slávu.
Kriste, kráľ slávy, buď nám svetlom a radosťou.
Nedopusť, Pane, aby nás dnes premohlo zlo, ale daj nám dobrom víťaziť nad zlom.
Kriste, kráľ slávy, buď nám svetlom a radosťou.
Ty si Boh pri krste v Jordáne pomážaný svetým duchom. Dopraj, nech sa dnes dáme dnes milosťou Tvojho svetého ducha.
Kriste, kráľ slávy, buď nám svetlom a radosťou.
Pane, Ty si nás povolal k životu Evangelia podľa príkladu svetého Františka. Nauč nás uskutočňovať ideál harmonie života, kontemplácie a evangelizácie podľa príkladu svätého Františka.
Kriste, kráľ slávy, buď nám svetlom a radosťou.
Naše blahoslavená Anežka žila nejen v době neklidné, ale v závěru svého života i v době dramaticky napjaté. Bylo to vnitřní rozdělení národa po smrti jejího synovce Přemysla Otakara s radou na Moravském poli v roce 1278. Nepokojné a násilné údobí Braniborské přineslo loupeže, vraždění, vypálené vesnice, hlad a mor. V závěru tohoto pašijového čtyřletí Anežka jako nasmír umírá a rok na to je z vězení přivezen její 12letý prasinovec, nový král, Václav II. Tato připomínka chce zvýraznit náboženský význam světice. Je patronkou nikoli času idylických, ale současnicí dějného proudění v jeho nežádoucích podobách. Z matky a nejistoty, spoury a umírání prožívá především s těžce zkoušeným a na všechno krutě doplácejícím lidem. Neklidem je poznamenáno její dětství, rozdělením její zralý věk, rozleptáním její stáří. Anežka Přemyslovna je dítě rodinných a dobově domácích zvratů. V nich se stala výzvou k pokusům usmířujícím a mírotvorným. Jako každý dějně významný světec, i ona nedorostla k své nadčasové velikosti v jakémsi vysněném modelu jen mělkého povrchního křesťanství. Jejím ovzduším bylo ustavičné napětí. Plně žila ve své evropské době v české přítomnosti a nejen slovem, ale zvláště příkladem celého svého života ukazovala jedině správnou cestu k řešení všech problémů. V tom je její velká výzva ke každému z nás. Aneščina výzva k důslednému životu podle Evangelia platí dnes pro všechny, duchovní osoby i laiky, pro mládež i ty starší. Mnozí jsou zářným příkladem ostatním a další vystupují ze své duchovní temnoty a opouštějí tradice povrchního náboženského života. Příkladů by bylo v poslední době dost. Za všechny alespoň potěšující slova o jednom dělníku z Vysočiny, na něhož silně zapůsobila velehradská pouť.
Mluvila jsem s jedním známým, je to jinak člověk prostý, je to povoláním natěrač a moc to nenamluví. Dřív čeká, až se ho někdo zeptá, nebo... Ale to se vrátilo opravdu s nadšením, o čemu jenom svítili, a vyprávěl, kolik lidí tam bylo, jak to bylo všechno krásné. Sice musel taky hezký kousek jít pěšky, protože autem se nedostal do takové blízkosti, ale byl opravdu nadšený. A i když doma nemá dobré zázemí, když jeho příbuzní jsou víc tak zvykově, povrchově křesťané, tak on opravdu předtím byl sice dobrý, ale myslím, že to jeho nadšení, které si z Velehradu donesl, přetrvává, takže opravdu i za těžkých podmínek, kolikrát, i když není úplně zdrav, jede na mši svatou třeba daleko, jenom aby se na ní mohl dostat. Takže tam to skutečně zanechalo stopy a doufejme, že jeho modlitby pomohou, že i v jeho rodině se to pak odrazí.
A co mladí ti bývají také velmi často kolem tebe? Máš houf, velký houf rodiny, mladých lidí. Jak na ty Velehrad zapůsobil podle tvého mínění?
Z těch, co znám, tak pouze jedna dívka tam byla osobně a ta taky s velkým nadšením o tom všem hovořila a že měli kvůli tomu nepříjemnosti, třeba že se museli legitimovat a podobně, to brala úplně s humorem, nic si z toho vůbec nedělá, ačkoliv je to vysokoškolská studentka. No a ti ostatní, v těch se to odrazilo asi aspoň tak trochu, i když tam osobně nebyli, tak jistě od těch ostatních, co tam zase byli, načerpali zase nové nadšení a už ta skutečnost, že tam bylo hodně těch mladých, je povzbudí k tomu, že sami vytrvají na té své dobré cestě, i když jsou kolikrát osamocení, když ze třídy chodí jeden, dva do kostela. V celkem v republice je jich mnohem víc, než si sami třeba mysleli. Já myslím, že nám pomohou hlavně naše modlitby, když v nich vytrváme a oběti, tak jak to Matka Boží při každém svém zjevení zdůrazňuje. Protože ty vnější projevy, ta slavnost, ta okázalost takových zhromáždění, to je jenom chvilkové, ale každodenní život křesťana, to je to hlavní svědectví. Jak to řekl jeden z těch posledních papežů, že jediné evangelium, které dnešní člověk je ochoten číst, je život křesťana.
Svou nejmilejší sestrou nazývala ve svých listech svatá Klára královskou dceru Anešku Českou, představenou chudých paní v Praze na Františku. Úcta k českým zemským patronům, ochráncům a orodovníkům u Boha v nebeském Týnu se udržovala od dob jejich požehnaného života a smrti nejen mezi lidem, ale záhy se obrazila plodně i v oblasti umění. Kromě náboženských pohnutek v tom byly i první náznaky národního uvědomění, že také Čechové se mohou honosit svědci vlastního jazyka a krve a tak i po této stránce být plnocennými členy evropského křesťanského společenství. Také blahoslavené Anešce Přemyslovně se dostalo oslavy mistrů Štětce a Dláta, i když v poněkud skromnější míře než u některých jiných patronů naší země. Ve sbírkách Národní galerie je takzvaný oltář velmistra Puchnera, vynikající to dílo české pozdní gotiky. Na jedné z desek tohoto původně pětidílného a později rozebraného křídlového oltáře, dokončeného roku 1482 pro kostel svatého Františka na starém městě pražském, zobrazil umělec Anežku způsobem pro ní nejcharakterističtějším, jako milosrdnou, soucitnou a obětavou dobrotitelku a ošetřovatelku chudých a nemocných. Anežka v řeholním rouchu Klarisky, zřaseném v bohaté pozdnigotické záhyby, ale s knížecí čapkou na hlavě, jako odznakem svého rodu, podává útlýma rukama misku s pokrmem vychrtlému ubožákovi na loži v nově vybudovaném špitálu. Výjev na jiné desce zmíněného oltáře představuje Anežku tentokrát v královském oděvu s korunkou na hlavě, předávající model kostela velmistrovi řádu křižovníků s červenou hvězdou. Tato scéna je ikonograficky obdobná výjevu stejného námětu na miniatuře v brevíři velmistra Lva z roku 1358. Svou vznosnou postavou převyšuje o několik centimetrů ostatní figury Myslbekova blahoslavená Anežka na svatováclavském pomníku. Majestátní a důstojná, pokorná a líbezná, řeholnice i dcera královská v harmonickém souznění.